gepleýär Azatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Türkmenistanın prezidenti Türkmen halkının bayramı. Bu bayramı gavat geçirilen halkara seri ve Türkmen halkının adlarının bütün dünya cemiyetinin 19. meclisi münasebetli kutluğu çap etti. Türkmen halkı halkımızın ruhu akvarlar deyip Kurvan Ulberdi Muhammed'in 26. mayda kutluğuna verilenliyar. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä Türkmenistanyň halçylyk sunuwatyny ösdürmäge aýratyn üns berýär. Halçy gelinleriň işlemekleri we diýin jalmaklar üçin ähli derur şertler döredilýär. Prezidentiň her ýyl halky bayramyna gabat çap etdirýän gutlawlaryny aýdýan dawaraly sözlerine garamazdan ýurtda görleri döwlet baýdagyny beden türkmen halçylygyny bolan ihlasyň ýyl-ýyldan azalýanyny gaýdylýar. Munyň sebäbi Türkmenistanyň halçynyň rahmetine tölenýän hakyň pesligi, daşarky adarlara çıkarılacak karlara batılayan bögöt, halinin bir adamın şahsiyet kultunu davralandırmakta ulanılmağı, meydanın ayak asını düşürmeği ulan düşündürlüyer. Azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan aşkavatlı halçı, Türkmen halçının enli köpçülük çaresinde ayak asına taşlanayan har harida öğürlönün ona ise yerli sinçilerin veri radyo ulan sökvettöşlükte Türkmen halçılarının sonki yıllarda hükümet tarafından in öğülüyen ve boğulayan senetçiler olan onu belledi. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz yurdunun partaylığındaki Arap komşuları ile den agramlı katnaşı kurmak isteyenli varadak sözlerini kaytaladı ve olar ile çolmadlık kakınını şeritname kol çekişmeye çağırdı. Zarif bu sözler Tehran ile Washington'un arasındaki dartkınlıkların yokorlanmanın arasında Bağdat'tı. 26. mayda Irak'ın daşarı işler ministri Muhammed Ali Al-Hakim bilen bile çıkıp kurulan metduat yığınağına etti. Al-Hakim Bağdat'ın İran ile Birleşen Ştaatların arasında aracı olmak isteyenliğine etti ve Irak'ın Washington tarafından bir taraflı hareket edilmeğine karşı duruyanlığını ıtadı. Irak hem İran hem de Birleşen Ştaatlar bilen Kovgat'ına çıksaklayar. Esasan sayıyla atlı olan İran'ın Abbasan'ın yarani Saud Arabistan'ı ve aylakta yerleşen beylaki sünni yolbaşlığındaki Arap devletlerinin arası Kovder. BMK'nın deniz tribunali Orsiyet'in Noyar'da tutsak eden 24 Ukrayin denizçisini ve ele geçiren 3 Ukrayin gemisini hayır etmeden boşaltmalı varada karar çıkardı. Düvi Hamburg'da yerleşen ve deniz kanunçuluğuna gözükçülük ediyen halkarı tribunal bu kararı 25. mayda Ukrayna'nın Orsiyet'e karşı yazan şikayet arzası esasında çıkardı. Orsiyet kurulun edilen Ukrayna gemilerini noyabrda Orsiyet ile Karadeniz'in Krim Yarımadasını bağlayan Kerç Boğazı'nın köprüsünün koloyunu tutsak etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliği BMK'nın Deniz Hukuku Oyuncu Konvensiyasının öz atlandırışları oyuncu Kerç Boğazı hadisesi vavatta ulanılıp bilinmeyecektiğini aitti. Litvalar 26. mayda iki savganat kandidatın beyatleşmeğine tədə prezident saylamak için ses veriyarlar. Bu saylaw Ýewropa Parlamentiniň saýlawlarynyň gapdalynyň 12-nji maýda geçirilen prezident saýlawlaryny aýdyň ýeňiz bolmagyndan soň siýasatça öwrülen bankir Gitanas Nauseda bilen deputat we Odalky maliýe ministri Ingrida Simonaýtyň bäsleşigi esasynda geçirilýär. İkinci tapgur saylawlarda ýeňizi bolan kandidat Litwanyň 2009-njy ýyldan ýary 5 ýyldan 2 möhlet döwlet başdany bolan Dali Garbaskaýtanyň ornuna geçer. Saylaw kampaniýalary ykdysat teňsizlik we korrupsiýa sebäpli saylawçylaryň gahar gazaby astyna geçdi. Prezidentlige kandidatlaryň ikisi hem Orsiýet dawatda berk durmagy wada berip, Ukrainanyň Krim sewtinden çykýança Rus prezidenti Vladimir Putin ile duşmak üçin Moskwa gitmejekdiklerini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň 21 agda döwletiniň 10-lerçe million saýlawçysy Birleşigin geljekki parlamentiniň saýlanmak üçin bellenen 4 günün soňkusyny ses bermäge çagyrdy. 26-njy maýda ses berip Ýewropa Parlamentiniň Strasburgdaky 751 agdaly Ýewropa Parlamentiniň saýlamaly ýurtlaryň arasynda Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Bulgariýa, Rumyniýa, Horwatiýa we Wengriýaly ýurtlar bar. Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň ýedesi 23-nji maýa çenli ses berdi we deslapky netijeler Italiýadaky ses berişlik tamam bolanyny aýan ediler. Siz habarlar diňlediňiz.